Jezusi thërret ndimës. Jezusi donte t'i ndihmonte njerëzit, ai dëshironte t'i mësonte ata për Zotin, që ata t'i tregojnë të tjerëve. Një ditë, Jezusi ishte duke shëtitur rreth detit e pa katër peshkatar. Jezusi i tha, ejani me mua dhe unë do t'i tregoj se si të zini njerëz. Ata i la rrjetat e peshkimit të tyre dhe ndoqën Jezusin, ai zgjodhi edhe 8 njerëz të tjerë. Këta 12 meshkuj u bën ndjekësit e ti. Ata parë mrekullitë e Jezusit, prandaj ata e dini se ai ishte nga Zoti. Nëse ne i bindemi Zotit dhe ndjekim atë.